ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος πρώτος Διονύσιος Σολωμός. Ο γενικός ενθουσιασμός του έθνους εδέχθηκε το σοφό και αρμονικότατο άσμα και έμειναν ατελεσφόρητα και έως τα σήμερα περιορισμένα εις των σχολαστικών κύκλων όπου εγεννήθηκαν τα παράπονα ότι η γλώσσα ήταν χυδαία και η στιχουργία σφαλμένη. Αν ήταν ποτέ δυνατόν η φωνή των σχολαστικών να κλονίσει του Σολωμού το θάρρος εις το δρόμο τον οποίον καθαρά του είχε χαράξει ο φωτισμένος νους του, ήλθε εγκαίρος να τον εμψυχώσει η γνώμη ενός άκρου φιλολόγου της Γαλλίας, ο οποίος εκείνο το έτος 1824 εδημοσίεψε τα εθνικά μας τραγούδια. Με εκείνο το γυμνασμένο πνεύμα, όπου τον οδήγησε ασφαλώς εις όλες τις ιστορικές του έρευνες, ώστε θεωρείται με άλλους ολίγους θεμελιωτής νέας ιστορικής μεθόδου, ο Φοργέλ εγνώρισε τη φύση της νεοελληνικής γλώσσας και εις τα αξιόλογα προλεγόμενα της συλλογής εκήρυτε ότι αυτή η γλώσσα είναι μία και έχει ήδη στέρεον και ομοιοειδή χαρακτήρα, ότι είναι η ωραιότερη των ευρωπαϊκών γλωσσών, η επιδεχτικότερη να τελειοποιηθεί, και συμβούλευε τους λογίους του έθνους μας να καταλάβουν ότι η ευτυχία και η δόξα του εις το εξής στέκονται εις την πραγματικότητα του παρόντος και όχι εις τον ανοφέλετον αγώνα να γυρίσουν εις το περασμένο. Και ενώ από ένα μέρος αυτή η αμερόληπτη φωνή, ερχόμενη από την φωτισμένη Ευρώπη, ήταν μέγα παρηγόρημα για τον ποιητή μας, από το άλλο η πολύτιμη ύλη εκείνης της συλλογής, ως προς τα αισθήματα, τα φρονήματα, τα ήθη του ελληνικού λαού, ως προς την γλώσσα όπως αυτή σώζεται εις τα διάφορα μέρη της ελληνικής γης και μάλιστα εις τα όρη, όπου εφύλαξε καλύτερα τον χαρακτήρα της, έγινε αντικείμενο σοβαρής, σταθερής και βαθίας μελέτης εις το φιλέρευνο πνεύμα του. Ήλη όμως, η οποία δεν έμελε να ξαναφανεί απαράλλαχτη μες στα ποίηματά του, καθώς στοχάζονται ότι έπρεπε όσοι θεωρούν εθνική την ποίηση τότε μόνον όταν παθητικός ξαναδίδει τα φρονήματα, το ύφος και το ήθος του λαού. Αυτά ο Σολωμός ήθελε τα ονομάσει παροδήματα. Όταν πρωτοδιαβάστηκε το ποίημα, κάποιοι είπαν «κρίμα, υψηλά νοήματα και στίχοι σφαλμένοι». Για να δεχθώ την πρώτη, ακαρτερώ να δικαιολογήσουν την δεύτερη παρατήρηση. Μα το δία που εσάστησα. Αύριο θέλει έρθει και κανένας να μου δείξει τα αλφαβητάρι με το κονδύλι στο χέρι. Αλλά εγώ του το παίρνω και απειθώνω την άκρη του εις τα μεγάλα ονόματα του Δάντη και του Πετράρχη, του Αριώστου και του Τάσου και εις τα ονόματα όσων στιχουργώντας τους ακολούθησαν. Και του λέγω «Λάβε την καλοσύνη διδάσκαλε, να γύρεις τα αυτιά σου εδώ πάνω και μέτρα. Κάθε συλλαβή είναι ένα πόδι, και για μας και για αυτούς, όποιος κι αν είναι ο στίχος, όμως εσύ δεν ηξεύρεις να τα μετράς. Το φωνίεν με το οποίο τελειώνει η λέξη χάνεται εις το φωνίεν με το οποίο η ακόλουθη αρχινά. Όμως το προφέρω, επειδή έτσι με συμβουλεύει η τέχνη της αληθινής αρμονίας. Το ία, βία, το έι, ρέι, το άι, μάι και τα εξής, όταν δεν είναι εις το τέλος του στίχου, δεν κάνουν παρά μία συλλαβή. Το τιμή είναι ομοιοτέλευτο με το πολύ, το κακός με το τυφλός, το εχθές με το πολλές. Τούτοι οι κανόνες έχουν κάποιες εξαίρεσεις, τις οποίες όποιος έχει καλά θρεμμένη με τους κλασικούς την ψυχή του, βάνει εις έργων, χωρίς τόσο να συλλογίζεται εις την ίδια στιγμή εις την οποία μορφώνει την ύλη. Πίστευσέ μου, διδάσκαλε, η αρμονία του στίχου δεν είναι πράγμα όλο μηχανικό, αλλά είναι ξεχύλισμα της ψυχής. Μόλον τούτο, αν θάσεις να μου αποδείξεις ότι σφάλω τους στίχους, θέλω γράψω των Ιταλών και των Ισπανών να τους δώσω την είδηση ότι τους έσφαλα νέος τώρα και αυτοί, και μη φοβάσαι να σου πάρω για την εφεύρεση των βραβείων, γιατί θέλεις σε μελετήσω. Αλλά ποιος σου είπε να τσακίσεις την λέξη θεαιρεισμένα? Ποιος μου το είπε? Το απόκριφο της τέχνης μου και το παράδειγμα των μεγάλων. Ο ύμνος ετυπώθηκε στο Μεσολόγγι το ακόλουθον έτος, 1824. Και όταν ο Τρικούπης επήγε να τον αναγνώσει ακόμη ανέκδοτον του Λόρδ Μπάιρον, ο μέγας ποιητής είχε ήδη κλείσει τα μάτια. Πόσο θα ενθουσιάζεται ο γενναίος να ειδή σημάει στην εθνική αναγέννηση τα φωτεινά χαράματα της νέας ελληνικής τέχνης. Η γνώμη του βέβαια θα εμψύχωνε τον νέον ποιητή μας, του οποίου έλειψαν κατά δυστυχίαν παρόμοιες εμψύχωσες. Ο θάνατος του μεγάλου ανδρός, εις τες αγκάλες της αγωνιζομένης Ελλάδας, έμπνευσεν εις τον ψάλτη της ελευθερίας της ένα δεύτερο ύμνο. Ο Μπάιρον επαρομίαζε εις διάφορα πράγματα τον Μίλτον. Εις το πάθος του για την ελευθερία, εις την προθυμία του να γυμνάζεται εις τάρματα, εις τες διχόνιές του με τη γυναίκα του, εις το να είναι δυστυχισμένος. Όταν κανείς στοχαστεί ότι ευρίσκονται και άλλες δυστυχίες έξω από το να είναι ο άνθρωπος φτωχός και τυφλός. Και τέλος πάντων, εις τον τρόπον όπου εσχημάτισε τα καλύτερα του ποίηματα. Εις το Paradise Lost, η αντίθεση ανάμεσα εις τες πρωτόπλαστες ευμορφιές της κτήσης και τους τρόμους της κόλασης θέλει βέβαια έκαμε μεγάλη εντύπωση εις τον νου του Μπάιρον. Η μελαγχολική του φύση, αγριεμένη από δυσαρέσκειες, εσύντρεξε εις το να τον κάμει να ξετυλίσει εις τα ποίηματά του αυτήν την αντίθεση εις άλλον τρόπο. Αλλά ετούτο το μοιάσιμο δεν το ευρίσκεις παρά όπου ο Μπάιρον το ηθέλησε, γιατί ο Μίλτον εμελετούσε πολύ τους στίχους του. Η δυσκολιά την οποία αισθάνεται ο συγγραφέας, ομιλώ για τον μεγάλον συγγραφέα, δεν στέκει εις το να δείξει φαντασία και πάθος, αλλά εις το να υποτάξει αυτά τα δύο πράγματα με καιρό και με κόπο εις το νόημα της τέχνης. σημάει στον σκοπό να δοξάσει τον Ευεργέτη και εν ταυτό τα νέα θαύματα της ελληνικής ανδρείας. Απόβλεπε ο ποιητής και εις το άλλο τέλος να νουθετήσει το έθνος, το οποίο εκινδύνευε εξαιτίας της διχόνοιας των αρχηγών του. Να στιγματίσει την πολιτική των δυνατών της γης, οι οποίοι πότε είχαν κατατρέξει, πότε προδώσει την ελευθερία της Ελλάδας. Τούτοι οι διαφορετικοί σκοποί έβλαψαν την ενότητα του συνθέματος και εθόλωσαν την καθαρή πηγή της εμπνεύσεως, όθεν εις κάποια μέρη αυτού του ποίηματος λείπει εκείνη η θερμότης όπου χαρακτηρίζει τα κυριότερα συγγράμματα του Σολομού. Και αυτά τα μέρη φαίνονται πλέον αδύνατα παραβαλλόμενα με τα άλλα, εις τα οποία αυτός δείχνεται με ακέραιη την ποιητική του δύναμη. Τέτοια εξόχως είναι η μάχη των Χριστουγεννών, στροφές 52-59, περί της οποίας δικαίως ο Τερτσέτης είπε «αυτή η στίχη θα είναι η αναγάλιαση των μεταγενεστέρων», ο μεγαλόψυχος ποιητής όπου αγναντεύει την ολόφωτη όψη της ελευθερίας καθώς ο αετός τον ήλιο, 60-62, και εκείνη η ενθουσιασμένη σειρά, 99-120, εις την οποίαν ζωγραφίζονται πρώτα οι σουλιώτισσες και μετά ταύτα ο μέγας ποιητής, σκυμμένος στοχαστικά εις το μνήμα του μεγάλου ήρωα της αναστημένης Ελλάδας. Τούτη η ύστερη θέση και το επίγραμμα «Η καταστροφή των ψαρών», γραμμένο πιθανώς εις αυτή την εποχή, 1825, είναι από τα σπάνια παραδείγματα τα οποία δείχνουν ότι, εάν είναι πολύ δύσκολο, αδύνατο όμως δεν είναι εις τον αληθινό ποιητή να φανερώσει με απλές και δημοτικές μορφές τα πλέον διαλεχτά εφευρήματα της φαντασίας. Εις τον θάνατον του Λόρδ Μπάιρον. Δεν ήταν τη μέρα τούτη μοσχολίβανα ψαλμή, να μολύβια, να αμπαρούτη, να σπαθιόν λαμποκοπή. Στον αέρα ανακατώνονται οι σπιθόβολοι καπνοί και από πάνω φανερώνονται οι σκυθοί πολεμικοί, κι είναι αυτοί που πολεμώντας εσκεπάσανε τη γη, πάνω οι στάρματα βροντώντας με το ελεύθερο κορμί, και εκεί απάνω ελάβαν πλήθια αγκαλιάσματα φιλιά, όσα ελάβαν εις τα στήθια βόλια τουρκικά σπαθιά. Όλοι εκείνοι οι πολεμάρχοι περιζώνουν επικνή την ψυχή του πατριάρχη που τον πόλεμο ευλογεί, και αναδεύονται και γέρνουν και εις το πρόσωπο οι λαροί, χεραπλώνουνε και παίρνουν από τη σπιθοβολή. Εδώ βλέπει αντριωμένα να φρονούν παραποτέ και όλος έρωτα για σένα προσιλώνεται σε σέ. Το πουλί που βασιλεύει πάνω εις τ' άλλα τα πουλιά, γρηγορότατα αναδεύει τα εθερόλαμνα φτερά. Τρέχει, χάνεται και πίνει, τόλμην πίνει ο οφθαλμός από τάστρον όπου χύνει κύματα άφθαρτα φωτός. Πλανημένη η φαντασιά του μες στο μέλλοντα το αργό που προσμένει το όνομά του να το κάνει πλέον λαμπρό, ολοφλόγιστη πηδάει εις μία ματιουροπή, στρέφει απέκει και κοιτάει ανεκδίγητη αντυχή απ' του κόσμου όλου τα πέρατα, του καιρού η χλαλοή, και διηγώντας του τα τέρατα, του χτυπάει την ακοή. Συχνά σπώντας τα θικάρια, με τα χέρια τα λιχνά, ορμούν σάπειρα κοντάρια, αυτές γυναίκες τον συχνά μεγαλόψυχα τραβάει το ίδιο αίσθημα τιμής που κοιτώντας τον κομβάει είχε ο Ανδρείος τραγουδιστής. Τεσεμάζωξε εις το μέρος του ζαλόγκου το ακρινό της ελευθεριάς ο αίρος και τεσέμπνευσε χορό. Τέτοιο πείδημα δεν το είδαν ούτε γάμοι ούτε χαρές και άλλες μέσα τους επίδαν αθωότερες ζωές. Τα φορέματα εσφυρίζαν και τα ξέπλεκα μαλλιά, κάθε γύρο που εγυρίζαν από πάνω έλειπε μια, χωρίς γόγγισμα και αντάρα, παρά εκείνη μοναχά, όπου εκάναν με την κάρα, με τα στήθια στα γκρεμνά. Στα ίδια όρια γεννηθήκαν και τα αδάμαστα παιδιά, που την σήμερο εχηθήκαν πάντα οι πρώτοι στη φωτιά. Γιατί αλίμονο γυρίζοντας τσιβρομπάιρων σκυθροπούς, εγυρεύανε δακρύζοντας τον πλέον ένδοξο απ' αυτούς. Όταν στις νυχτώ στα βάθη τα πάντα όλα σιωπούν και εις τον άνθρωπο τα πάθη που είναι ανίκητα αγρυπνούν και γυρμένοι εις το πλευρό τους οι στρατιώτες του Χριστού μύρια βλέπουν στον ηρώ τους ξεψυχίσματα του εχθρού. Αυτός άγρυπνος στενάζει και εις την πλάκα την πικρή που τον μπότσαρη σκεπάζει για πολλή ώρα αργοπορεί. Έχει πλάγιασμα θανάτου κι άλλος άντρας φοβερός εις τα πόδια του από κάτω κι είναι αντίκριτου ο ναός. Ακριβού σαν την ελπίδα που έχει πάντοτε ο θνητός γλυκοφέγγει απ' τη θηρίδα τσάγιας τράπεζα στο φως. Μέσα θε έπαιρνε ο αέρας με δροσόβολη πνοή το λιβάνι της ημέρας και του το φέρνε ως εκεί. Δεν ακούς γύρω πατήματα, μον το νίσιο του θωρείς, όπου απλώνεται στα μνήματα έρμος, άσυστος, μακρύς, καθώς βλέπει και μαυρίζει ίσκιος νέου κυπαρισιού, αν την άκρη του δεν γκίζει άβρα ζέφυρου λεπτού. Πες μου, Ανδρείε, τι μελετούνε οι γενναίοι σου στο χασμί, που πολλή ώρα αργοπορούνε εις του Μάρκου την ταφή. Σκιάζεσαι τους βασιλιάδες που έχουν ένωση ιερή μη φερθούν ως αν πασάδες τον Μαχμούτ εμπιστευτεί ή σου λέει στα σπλάγνα η φύσης με ένα κίνημα κρυφό την Ελλάδα θε να αφήσεις για να πας στον ουρανό. Βγαίνει μάγεμα απ' τη στάχτη των ηρωών και των βαστά και τη θέληση του αδράχτη τότε αισθάνεται με μια την αράθυμη ψυχή του που με φλόγα να ζητεί να του σύρει το κορμί του σε φωτιά πολεμική. αυτή η δημοτικότης, εις την οποία ο ποιητής μας καθημερινώς ερίζωνε περισσότερο, όσο βαθύτερα εδέχεται το πνεύμα της ζωντανής φωνής του έθνους του, εφάνηκε λαμπρά εις το τραγούδι «Η Φαρμακομένη», γραμμένο το έτος 1826. Μία ζακυνθινή νέα, η οποία αγαπούσε την ποίηση και τη μουσική και με την οποία ο Σολωμός είχε σχέση αγνής φιλίας και συχνά ευτυχούσε να την ακούσει να τραγουδάει τα ποιητικά του δοκίμια, ερωτεύθηκε εις ένα νέον ξένον και φοβούμενη μήπως από του πάθους της φοδρότητα κινδυνέψει η τιμή της, εφαρμακώθηκε. Ο ποιητής την έκλαψε με δάκρυα θερμά, τα οποία επήγαζαν από τη λύπη και από την αγανάκτηση προς την καταλαλιά του κόσμου, όπου εκατάτρεχε την κόρη και ζωντανή και πεθαμένη. Ευγήκε ευθύς υπέρμαχος της αθωότητος εναντίον εις την αδικοκρισία των ανθρώπων. Με θάρρος, ναι, αλλά με πραότητα, με σοβαρό πάθος, σεμνό όσαν την Παρθένα την οποία εθρηνούσε. Τα τραγούδια μου τα έλεγες όλα, τούτο μόνο δε θέλει το πεις, τούτο μόνο δε θέλει τ' ακούσεις, αχ, την πλάκα του τάφου κρατείς. Ω Παρθένα, αν οι μπόριαν οι κλάψες πεθαμένου να δώσουν ζωή, τόσες έκαμα κλάψες για σένα που θελέχεις την πρώτη πνοή. Συφορά, σε θυμούμε καθώσουν στο πλευρό μου με πρόσωπο αγνό. Τι έχεις, σούπα, και εσύ μ' αποκρίθεις, θα πτάνω, φαρμάκι θα πιω. Με σκληρότα το χέρι το πήρες, ωραία κόρη, κι αυτό το κορμί, όπου του πρέπε φόρεμα γάμου, πικρό σάβανο τώρα φορεί. Το κορμί σου εκεί μέσα στον τάφο το στολίζει σε μνή Παρθενιά. Του κακούς αδικούσεν ο κόσμος και σου φώναξε λόγια κακά. Τέτοια λόγια αν οι μπόριες να ακούσεις, οχτώ στόμα σου τι θέλε βγει. Το φαρμάκι που επήρα και η πόνη δεν εστάθηκαν τόσο σκληροί. Κόσμε ψεύτη, τες κόρες τες μαύρες, κατατρέχεις όσο είναι ζωντανές, σκληρέ κόσμε, και δεν τους λυπάσαι την τιμήν όταν είναι νεκρές. Σώπα, σώπα, θυμήσου πως έχεις θυγατέρα, γυναίκα, αδελφή. Σώπα, η μαύρη κοιμάται στο μνήμα και κοιμάται Παρθένα σεμνή. Θα ξυπνήσει την ύστερη μέρα εις τον κόσμον ομπρός να κριθεί και στον πλάστη κινώντας με σέβας τα λευκά της τα χέρια θα πει: «Κοίτα μέσα στα σπλάγνα μου πλάστη, τα φαρμάκωσα αλήθεια η πικρή, και μου βγήκε ο χτονού μου πατέρα που πλασμένα μου τα έχεις εσύ. Όμως κοίτα στα σπλάχνα μου μέσα, που το κρίμα τους κλαίνε, και πες, πες του κόσμου που φώναξε τόσα, εδώ μέσα αν είναι άλλες πληγές». Τέτοια ο μπρός εις τον πλάστη κινώντας, τα λευκά της τα χέρια θα πει: «Σώπα κόσμε, κοιμάται στο μνήμα και κοιμάται Παρθένα σεμνή».
Oh.
το ακαλόπιστο ύφος, η απλούστατη μελωδία του στίχου, η δημοτικότατη φράση εις τούτο το τραγούδι είναι διαφανέστατα ενδύματα της ηθικής και ποιητικής αλήθειας. Και τίποτε άλλο δεν μπορεί καλύτερα να δείξει πόσο εύκολα ο ποιητής μας επετούσε εις τα ύψη, πόσο ελεύθερα ανάπνεε εις αυτά, παρά η μετάβαση θα ξυπνήσει την ύστερη μέρα, όπου δίχως να αλλάξει τόνο, παρασταίνει την Παρθένα, η οποία θα αρετά αγναντεύει την όψη της θείας δικαιοσύνης. Το τραγούδι, ενώ εξεπλήρωνε όλους τους όρους της τέχνης, επίτυχε τέλεια και τον κοινωνικό σκοπό του. Ο ποιητής, έως τις ύστερες ημέρες της ζωής του, εθιμότουν ακόμη με συγκίνηση πως, άμα εκυκλοφόρησαν οι στίχοι, άνθρωποι μικροί μεγάλοι έτρεξαν ενθουσιασμένοι να τον συγχαρούν, ότι αντί της κακολογίας, εις όλα τα στόματα αντιχούσε το ηθικότατο νάσμα του. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.